Dobre, takže náš seminár sa volá Božie vedenie, alebo niekto by možno rád tam počul slova poznávanie Božej vôle, to je otázka, ktorú mladí ľudia často dávajú. Ako je možné poznať Božiu vôľu pre môj život? Prvne sa dostaneme k nejakej teórii, povedzme, k nejakým výkladom, k nejakým pravidlám. Dovolil by som sa si troška sa predstaviť, nebudem vás unúvať celým svojim životným príbehom, ale aspoň niekoľko momentov, aby ste vedeli, čím som sa zhruba prepracúval, než som prišiel k tomu, čo budem dnes hovoriť. Ja som vyrastal v kresťanskej rodine a neviem, kedy som prvýkrát počul o tejto problematike, ale tak nejako som vyrastal s takou dôverou, že Pán Boh má nejaký plán pre môj život, že ho vôľa je dobrá, že on to so mnou dobre myslí a že keď budem chcieť, keď mi na tom bude záležať, takže ma on bude viesť. Že teda tá Božia vôľa pre môj život nejaká je. Zrejme, že Pán Boh to myslí dobre. A nájsť sa dá. Nepamätám si presne nejaké systematické vyučovanie, ale tak nejako sa mi v mysli vybavujú také tri body, čo som počúval tradične, opakovane, nie pri jednej príležitosti, ale vyskytovalo sa to pomerne často. Že keď človek chce poznať Božiu vôľu pre svoj život, tak v prvom rade by sa mal riadiť Božím slovom. To je jedna vec, ktorá sa hovorievala. Druhá vec, že je dobre pýtať sa o radu nejakých skúsenejších ľudí, dôveryhodných ľudí, duchovných, alebo už tak nejako sa to hovorilo. Treba z nebolo odporúčania hodnej robiť niečo proti vôli, čo ja viem, svojich rodičov, alebo starších v zbore, alebo nejakých takýchto ľudí, čo to so mnou mysleli dobre a mali už nejakú životnú skúsenosť. A tretia vec, o ktorej sa hovorilo, je, že by som pri tom rozhodnutí mal prežívať nejaký vnútorný pokoj. Nejaké také uistenie, že toto je tá správna cesta. Možno, že vy ste počuli všetky tieto tri veci, možno ste počuli nejaké ďalšie. Zvlášť pri tom treťom je to čosi ťažko postihnutelné a ťažko merateľné, čo to je ten vnútorný pokoj, čo to je, proste ako sa to pozná. Ale jednoducho, trebárs do puberty alebo do dospelého veku som sa blížil s takou dôverou, že Pán Boh to so mnou myslí dobre a keď budem chcieť, keď budem poslušný, tak on ma nejako bude viesť po svojej ceste. Z tohto hľadiska, z hľadiska tejto témy, najzaujímavejšie obdobie v mojom živote prišlo, keď som mal okolo 23-24 rokov. To bolo, keď som končil už vysokú školu. A v tom čase som robil niekoľko takých závažných rozhodnutí. Spomeniem tri z nich. Prvé bolo, že som sa rozhodol ísť na rok do zahraničia na biblickú školu. Bolo to niečo, s čím som nejako dlho predtým nerátal. V podstate za socialistického režimu to nejako neprichádzalo do úvahy, ale vždy niečo také ako kresťanské vzdelávanie, misia, také čosi mi pripadalo ako čosi pozitívne. Tak som to bral, že keby tá možnosť bola, keby tie dvere boli otvorené, tak asi by som rád niečo také robil. No a zrazu to prišlo k tomu, že situácia u nás v krajine sa nejakým spôsobom otvorila, nejaké dvere sa začali otvárať, nejakú ponuku som dostal. Vlastne nejaká iniciatíva tam bola aj z mojej strany a zo strany mojich rodičov. A začalo sa tak postupne pracovať na tom, že by som mohol ísť na rok do Anglicka na biblickú školu. Toto tričko, či čo je Miki, nasvedčí o tom, že som tam naozaj bol, alebo minimálne aspoň niečo by z toho zostalo. Tešil som sa na to, mal som v tom podporu svojich rodičov, mal som v podporu dôveryhodného veriaceho človeka zo zahraničia, ktorý mi s tým pomáhal. Ale pomerne krátko pred tým odchodom som sa dostal do rozhovoru s mojou sestrou, staršou z mojich sestier, možno niektorí, a určite niektorí poznáte, ona je taká dosť duchovne vnímavá tiež. A keď sme rozprávali o tom mojom rozhodnutí ísť na biblickú školu, tak sa pýtala, ako to viem, že to je Božia vôľa. Ako som to prežil, ako to viem, že Pán Boh ma zrovna tam vedie. A ja som prišiel na to, že nejaké presné zdôvodnenie neviem dať. V Biblii to nikde nie je napísané, že Peter Kozar má ísť na Radcliffe College do Londýna. Či som niečo prežil vo svojom vnútri, no ako bral som to v pohode, cítil som pokoj, je to niečo, na čo som sa tešil. Rodičia neboli proti, starší bratia zo zboru mi dali odporúčanie, ale že by som cítil nejaké ako zreteľné Božie volanie, tak teda neviem o tom, že by som ho nejako cítil. A vtedy mi sestra povedala, že ona keby toto necítila, keby toto 100% nevedela, že ona by nedokázala takéto rozhodnutie urobiť. Troška som váhal, maličko. Prišiel september, odišiel som na biblickú školu do Londýna. Od prvého večera som vedel, že som na správnom mieste. Strávil som tam úžasný rok. Odtedy prešlo nejakých 12 rokov. Nikdy som nepochyboval o tom, že ten rok strávený v Anglicku, to bolo to správne miesto, na ktoré ma Pán Boh viedol. Počas toho roka, ako som bol na biblickej škole, som urobil ďalšie závažné rozhodnutie, a to je, že som sa rozhodol ísť pracovať do študentskej misie. Krátko predtým, než som odišiel do zahraničia, sa založila u nás ešte v Československu organizácia, ktorá sa volala Vysokoškolské biblické hnutie. Bol som pri tom od samého začiatku, dalo by sa povedať. Ešte ako študent som viedol nejakú skupinku na internáte a tak ďalej. Ale nevedel som, čo bude tá organizácia robiť ďalej, čo budem ja robiť ďalej. Vlastne išiel som na rok na biblickú školu a nevedel som, čo bude, keď sa potom vrátim. Tušil som, že to bude nejaká kresťanská práca. Čo bolo ale zaujímavé, pretože ak som prišiel do Anglicka, skoro každý sa ma pýtal, a čo chceš robiť potom? Rok tu budeš študovať niečo z Biblie, nejakú teológiu, niečo o misii, potom pôjdeš domov, čo budeš robiť potom? Bolo tam veľa ľudí, spolužiakov, ktorým bolo úplne jasné, čo budú robiť. Pôjdu do Kenie, alebo do Bangladešu, alebo ja neviem kde. A ja som nejako presne nevedel. Ale počas toho pobytu, možno po dvoch alebo troch mesiacoch, to bol myslím jeden z prvých telefonátov, čo som mal zo Slovenska, spojil sa so mnou jeden kamarát, s ktorým som sa poznal práve z tejto študentskej misie, a len tak nadhodil tú myšlienku, či by som nechcel ísť pracovať do VBH medzi študentov. Ja som vtedy nevedel povedať ani áno, ani nie, ale povedal som si, že budeme o tom uvažovať. Začali sme riešiť nejaké detaily, že ako by to zhruba mohlo byť. Vtedy sme prišli na to, že sa otvára možnosť ísť robiť do misie na miesto vojenčiny, ako robiť civilnú službu. Ja som sa vojenčiny nejako nebál, absolvoval som predtým kus vojenskej katedry popri výške, nemal som z toho nejaké fóbie, nemal som zásadný problém, zásadnú výhradu, akože ani za svet nepôjdem do armády. Ale zdalo sa mi to mnoho zmysluplnejšie ísť robiť niečo do študentskej misie, než ísť do armády. Navyše som si hovoril, že mohlo by to byť niečo ako práca na skúšku, pretože civilka trvá istý obmedzený čas, v mojom prípade to bolo 13,5 mesiaca. Ak to bude fajn, tak by som tam teoreticky mohol nejaký čas zostať. Ak to nebude dobre, no tak po tých 13,5 mesiaci odídem z tej študentskej práce a pôjdem robiť niečo iné, možno v zbore v Nitre, alebo ja proste neviem kde. Uvidím, ako ma Pán Boh povedie. Znova, nemal som žiadne špeciálne zjavenie. Z toho, ako to rozprávam, možno už začínate chápať, že som trocha taká racionálna povaha, že proste zvažujem veci, takéto má klady, takéto má zápory a nakoniec dospievam k nejakému rozhodnutiu. Ale začal som prežívať to, čomu sa hovorí ten vnútorný pokoj. Ako sa opakovali tie rozhovory, tie otázky ľudí v Anglicku a čo by si chcel robiť, tak ja som sa pristihol pri tom, skoro tak by som to mohol povedať, že čím ďalej, tým s väčšou istotou hovorím o práci medzi študentmi. Najprv som to len tak nadhodil, že teoreticky, možno, snáď. A ako čas bežal, tak čím ďalej, tým jasnejšie bolo, že toto je cesta, ktorú mi Pán Boh pripravuje, ktorú mi otvára. A znovu bez nejakého mimoriadného zjavenia, ale prišlo to k tomu, že skončil som po roku biblickú školu, vrátil som sa na Slovensku, nastúpil som na civilku. Po 13,5 mesiaci som neodišiel od VBH, zostal som tam ďalších zhruba 10 rokov pracovať. Z čoho by sa dalo usúdiť, že to nebola celkom katastrofa za ten prvý rok a že Pán Boh si tam dokázal použiť takého človeka, ako som bol ja, na nejaký čas, na nejakú prácu. Prešli nejaké roky a ja som sa skôr musel zaoberať potom otázkou, že dokedy ešte tam mám zostať. Dnes už aj toto mám za sebou a práca medzi študentmi je pre mňa minulosťou, ale minulosťou, na ktorú sa dobre spomína. Takže počas toho pobytu v škole som zažil Božie vedenie v takejto konkrétnej záležitosti, ako nastúpiť do zamestnania, ako si zvoliť, dá sa povedať, svoju životnú dráhu. Už nie som medzi študentmi, ale stále som v nejakej kresťanskej práci. No čo bolo zaujímavé, čo som nejako neplánoval, ale nevedel som, že ma to čaká. Počas tohto roka sa riešila ešte jedna super závažná vec, a to je otázka môjho ďalšieho života so životným partnerom nejakým. Bolo jedno milé dievča, krásne, ktoré som roky poznal. Volala sa Monika. A ako som ju, čím som ju dlhšie poznal, tým viac ma to k nej nejakým spôsobom ťahalo a nebolo to len nejakým jej šarmom, ktorý rozhodne mala, a všelijakými schopnosťami, ktoré mnohí ľudia oceňovali. Ale treba zisťoval som, že si dosť dobre rozumieme, keď sme spolu robili nejaké mládežnícke tábory, alebo teda detské tábory ako spoluvedúci. Ona bola najlepšou priateľkou mojej sestry. Jej rodičia boli dobrí priatelia mojich rodičov. Takže, čo ja viem, nejako som sa do toho nenútil, čím ďalej tým viac sa mi vynárala v mysli a tak som sa pohrával tou myšlienkou, že čo keby to bola ona. Netvrdil som, že to musí byť ona, ale tak nejako tá myšlienka mi vrtala v hlave. Jak som bol v Anglicku, zvykol som chodievať v nedelu do zboru pešo, nechcelo sa mi platiť 1,5 libry každú nedelu za to, že ma električka kúsok odvezie, tak som chodieval asi 6 km pešo do zhromaždenia späť. Dosť času na premýšľanie, chodenie mi nerobí problémy. A tak som rozmýšľal o živote, o tom, čo po škole, treba aj o tej práci medzi študentmi, ale medzi tým aj táto otázka sa vynárala. Potom prišli Vianoce, vianočný break, bol som na Slovensku. Dostal som sa na týždňový pobyt na chate, bolo to po Vianociach a cez Silvester teda. A zrovna sa tam vyskytla táto Monika. A ja som si hovoril, toto je príležitosť. Pozeral som po nej, rozmýšľal som, podarí sa mi byť chvíľku s ňou, možno sa jej nejako vyjadriť. No a neviem, možno som to nechcel dosť veľa, lebo neviem, čo všetko sa na tom podielalo, nakoniec mi tá príležitosť uklozla pomedzi prsty. Prešiel týždeň, nedokázal som si nájsť tú chvíľu, že by sme sa spolu sami porozprávali. Rozprávali sme sa medzi mladými, tak normálne, bolo to kamarátske, bolo to všetko v pohode. A pamätám si ten pocit, ťažko opísateľný, keď sme odtiaľ odchádzali zhruba v rovnakom čase. Ja som išiel vlakom jedným smerom a na druhým a ja som si hovoril, vôbec, takú šancu som mal. Zapäti som si povedal, nevadí, idem do Anglicka, ešte ma čaká pol roka do leta na škole. Ak je to Božia vôľa, tak mi to neujde. Situácia sa upokojila, pol roka som tak ako sporadicky na ňu myslel, modlil som sa, aby ma Pán Boh viedol, ale nič som nejako nepodnikal. Blížil sa koniec biblickej školy, prišiel jún a dozvedel som sa, že Monika ide na 3 týždne do Anglicka, na 3 mesiace vlastne do Anglicka, na nejakú jahodovú brigádu, to sa vtedy chodievalo dosť. A že dokonca nejaký týždeň bude v Londýne a že teoreticky by bola šanca, že by sme sa stretli. Aby som vás nenudil dlho nejakým príbehom, tak proste bez toho, že by som to nejako organizoval, tak to prešlo, že sme sa stretli, bola u mňa ako návšteva na biblickej škole, zažila tam moju nejakú tú promóciu, bola so mnou raz v zbore. A počas jedného nočného rozhovoru, bol je viac než jeden, som jej vyjadril, čo voči necítim. A ona mi zápätí povedala, že ona to isté cíti voči mne. Už asi 3 roky. To bol asi ten čas, ktorý som ja myslel na ňu. Ja som o tom netušil, čo ona. A znova, ťažko je vyjadrovať pocity, aké som mal. Proste celý svet sa mi krútil a tak ďalej. Zdalo sa, že život naberá úplne fantastický nový smer. Po nejakom tom dni alebo dvoch sme sa rozišli a som išiel na Slovensku, na zostalo v Anglicku brigádovať. Ale v lete sme sa ešte trocha stretli, boli sme na ďalšom pobyte s deckami, prišiel potom semester, ja som začal robiť civilku, ona prišla ako študentka do Bratislavy, super, mala celkom fajné spolužiačky na intráku, chodil som ju občas navštevovať. Prežíval som niekoľko najkrajších týždňov svojho života, môžem povedať, ako však ste zalúbení, tak viete, o čom hovorím. Tretia situácia, keď ma Pán Boh viedol. Keď som pozrel do Božieho slova, tak ako nevidím žiaden problém, prečo nie, veriace dievča, oddaná Pánu Bohu, chce slúžiť, hľadá jeho kráľovstvo na prvom mieste, jej rodičia sú dobrí priatelia mojich rodičov, moji rodičia boli nadšení mimochodom. V podstate všetci ľudia, s ktorými sme o tom hovorili, alebo ktorí o tom počuli, boli vytešení a samozrejme ja som bol vytešený najviac zo všetkých. Potom prišiel 13. november a Monika mi povedala, že končí. Že to nie je ono, že v nej sa čosi zlomilo a že ona v tom nemá pokoj a že to nejako nepôjde. Potom prišlo pre mňa niekoľko najťažších týždňov v mojom živote, pravdepodobne, keď som sa vyrovnával so studenou sprchou z tejto situácie. A vlastne som ani nevedel, akým spôsobom sa s tým mám vyrovnávať. Čo to je? Znamená to, že som bol úplný blbec, že som si nevšimol, čo sa v dievčati deje už možno týždeň, alebo dva, alebo tri. Že som si niečo nahovoril. Alebo to znamená nejakú skúšku, že Pán Boh treba skúša, či mu dôverujem, potrebujem vytrvať a možno sa to po mesiaci zmení. A ideme ďalej. Nevedel som. Nezmenilo sa. Prešlo odtedy dosť veľa rokov. Ja mám inú Moniku za manželku. Ona má iného, nie Petra, ale Martina. Čo mi zostalo z toho, čo som sa voľa kedy učil? Ako ma Pán Boh má viesť? Ako ho mám nasledovať? Mikina mi zostala, to s tým až tak veľmi nesúvisí. Povedzme, že hovorí niečo o tej biblickej škole. A ja naďalej verím, že Pán Boh nás vedie, že nás vedieť viesť chce, že nám chce radiť. Verím, že niečo nám ukázal vo svojom slove. Verím, že je dobré počúvať rodičov alebo počúvať iných dôveryhodných ľudí. Verím, že by sme nemali nič robiť proti nejakému vnútornému hlasu, ktorý môže znamenať jeho reč v našom živote, v našej skúsenosti. Neverím, že existuje jednoduchý recept. Neverím, že existuje rovnica, do ktorej si dosadíte zo pár zložiek a ono vám to vypadne. Toto je ten pravý, toto je tá pravá, toto je tá škola, toto je to zamestnanie. Ak ste prišli na seminár o poznávaní Božej vole s tým, že ste si chceli odniesť vzorček, tak budete sklamaní. Dúfam, že odídete s tým, že aj niečo pozitívne budete vedieť, alebo že toto bude nejakým ziskom pre nás. Má Pán Boh vôbec nejakú vôľu pre náš život? Ak sa pozrieme do Božieho slova, tak zistíme, že sú tam verše, ktoré hovoria o Božej vôli. Napríklad, že Pán Boh chce, aby sme žili posvetený život. To je Božia vôľa, vaše posvetenie. Alebo si čítame, že niektorí ľudia môžu trpieť ako kresťania, ak si to Pán Boh tak praje, a v tom môžu byť dobrým svedectvom. Dokonca presvedčivým svedectvom. Zriedka kedy, ale čítame si občas o tom, že Pán Boh niekoho viedol po veľmi konkrétnej ceste, že mu povedal, proste toto je tvoja životná dráha. Ale veľmi často vidím ľudí, ktorí žijú vo vzťahu s Bohom, ale zároveň sa rozhodujú, robia svoje vlastné rozhodnutia, prechádzajú rôznymi križovatkami, možno takými, ako sú znázornené tu na tomto obrázku. A predsa pritom nejakým spôsobom ich Pán Boh vedie. Ako to robí, o tom budeme teraz hovoriť. Ja by som radšej zostal pri tom názve Božie vedenie, než pri tom podnadpise. My sa niekedy pýtame na Božiu vôľu pre náš život, ako keby Božia vôľa od začiatku, od nášho narodenia, alebo trebárs od večnosti, znamenala jednu líniu, ktorú Pán Boh pre nás zamýšľal a my ju musíme objaviť. Lebo keď ju neobjavíme, tak sme vedľa. Ak si zoberiem iného partnera, beda mne. Ak pôjdem na zlú školu, nie tú, ktorú mi Pán Boh chcel, tak som vedľa. Tak môj život pôjde po inej koleji a možno sa nikdy netrafí tam, kde mal ísť. Neverím tomu. Nemyslím si, že toto je Boží spôsob vedenia. Myslím si, že Božie mesto má mnoho ulíc a námestí a zákutí a môžeme v ňom žiť. Môžeme v ňom odbáčať doprava, doľava a mnohé z tých rozhodnutí môžu byť dobré, možno rovnako dobré, možno rôzne dobré, ale každé dobré svojím zvláštnym spôsobom. Že Pán Boh nám dáva pomerne veľkú mieru slobody a predsa chce nás viesť, chce nám radiť. Radšej by som teda zostal pri tom pojme Božie vedenie, než pri tom pojme Božia vôľa s tou predstavou, že to je tá jedna kolajnica, ktorej sa musím držať, lebo ináč som kdesi úplne vedľa. V akých rozhodnutiach čakáme, že nás Pán Boh bude viesť? Aby sme si zúžili našu tému a nehovorili úplne o všetkom, môžeme si predstaviť rôzne rozhodovania v živote a predstavíme si ich takouto škálou. Ja to radšej pustím sem hneď. Na jednom konci toho spektra máme jednoduché morálne rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré nie sú veľmi zložité, ide o jednoduchú otázku, ktorá má morálny rozmer a Boh nám jasne hovorí, toto je správne, toto je nesprávne. Trebárs Božie prikázania nám hovoria niečo o Božích predstavách pre náš život. Je tam napríklad napísané, že nezosmilníš. keby som ja stretol tú najkrajšiu ženu na svete a keby som cítil akúkoľvek príťažlivosť vo mne, tak nemá zmysel pýtať sa, Pane Bože, čo si myslíš, aké je tvoje vedenie, aká je tvoja vôľa. A mu jasne povedal, aká je jeho vôľa pre môj život. Že proste morálna, sexuálna nečistota, to nie je niečo, s čím on počíta. Je to proste jednoduché rozhodnutie a je tam jasne povedané, takto áno, takto nie. Existujú ale aj zložitejšie morálne rozhodnutia. Morálne v tom zmysle, že majú ten morálny rozmer. Ide o dobro alebo zlo. Ale otázka je komplikovanejšia. Zoberme si trebárs situáciu, povedzme, lekárskej etiky. Môže lekár klamať pacientovi? Ja viem, že klamať nie je pekné. Má lekár vždy povedať pacientovi pravdu a len pravdu a povedať mu ju rovno? Alebo povedať mu zaobalenie? Čo interrupcia? Je interrupcia zlo? Je vždy zlo? Je možné o nej niekedy hovoriť ako o menšom zle? Spomínal som, že som si zobral za ženu druhú Moniku. A keď sme čakali dieťa, zistili sme, že Monika má pomerne vážnu srdcovú vadu a podľa niektorých lekárov sme mohli neprežiť pôrod. A otvorene začali odporúčať interrupciu. My sme sa rozhodli, že toto nie je cesta, ktorou by sme chceli ísť a že v dôvere v Pána Boha a v jeho pomoc a v jeho ochranu to skúsime a my sme to skúsili a máme dnes štvoročnú Dorotku a sme veľmi radi, že ju máme. A moja manželka je naďalej zdravotne postihnutá týmto spôsobom, je to tá srdečná vada. Neodporúčajú nám mať ďalšie deti. A sme veľmi šťastní, že to jedno môžeme mať. Že nás Pán Boh viedol takýmto spôsobom. Som veľmi rád, že sme urobili toto rozhodnutie. Ale ak by som počul svedectvo človeka, ktorý v takejto situácii urobil iné rozhodnutie a trebárs by volil radšej interrupciu, ukončenie tehotenstva oproti tomu riziku, že matka príde o život, ten prípad by mohol byť ťažší. Sú situácie, keď by prišla o život takmer isto pri niektorých indikáciách. Ja by som veľmi váhal toho človeka to rozhodnutie odsudzovať. A toto nie je téma na náš seminár, ja by som ho nechcel takéto témy teraz spolu s vami rozoberať, ale toto je ten druhý bod na našej škále. Zložité rozhodnutia, kde nejde jednoducho o dobro a zlo. Kde otázka je možno zložitejšia, kde možno je viacero volieb a žiadna z nich nie je vyslovene dobrá. A žiadna z nich možno nie je vyslovene zlá, ale je to proste zložité. A predsa záleží na tom, nie je to fuk. Existuje pomerne široká šedá oblasť, kde nám Biblia nedáva jasné vedenie a kde treba aj kresťania môžu mať rôzne pohľady. Ja neviem, otázka životného štýlu, otázka svetenia niektorých sviatkov. Je v poriadku, aby kresťan pracoval v nedeľu alebo nie? A niektorí kresťania povedia, nie je žiadny problém a pre niektorých by to problém bol. Otázka niektorých jedál, čo ja viem. Nedávno na jednej porade s bratmi sme preberali, či môže kresťan jesť krv. Nie len, že v starej zmluve to bolo zakázané, ale aj apoštolovia pri istej príležitosti rozhodli, že kresťania by radšej krvavničky jesť nemali. A dnes kresťania niektorí si myslia, že sloboda nie je problém, ani si myslia, toto je pre nás záväzné. Istým spôsobom šedá oblasť. Poctivým štúdiom Biblie môžeme byť privádzaní niekedy k takému, niekedy trocha inému záveru. Štvrtou oblasťou sú tzv. Komplexné, zložité rozhodnutia a to sú tie pre náš život zaujímavé, typu koho si zoberiem, na akú školu pôjdem, do akého zhromaždenia treba mám chodiť, ak sa budem sťahovať a tak ďalej. Rozhodnutia, ktoré svojou povahou sú pomerne zložité. Tým, že si volím jedného človeka, robím vlastne naraz kvantum rozhodnutí. To nie je jednoduchá, jednorozmerná vec. Tým robím nejaké rozhodnutie vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k nemu, vo vzťahu k rodine, k zboru. Proste má to množstvo dôsledkov. Je to komplexný, široký problém. A toto je oblasť, kde mladí ľudia majú možno najviac otázok a kde je najzaujímavejšie hovoriť o Božom vedení. O niečom takomto by som chcel spolu s vami hovoriť. No na konci spektra máme pomerne jednoduché rozhodnutia, ktoré nemajú ten morálny rozmer. Sú to otázky typu, ja neviem, čo si oblečiem, dám si červené ponožky alebo modré. A verte mi, sú kresťania, ktorí sa pýtajú Pána Boha aj na takéto veci. výjdu z bytu, mám ísť po schodoch, alebo mám ísť výťah. Modlia sa za to, čakajú, že im pán Boh ukáže. Poznám takých ľudí. Pre mňa to z pravidla nebýva problém. Pre väčšinu z vás to pravdepodobne nie je problém. A chápete, čo tým myslím? Ísť výťahom, ísť pešo, jedno aj druhé je dobré. Rozhodni sa a choď. Takže toto je škála rozhodovaní a ja by som chcel, aby sme zvyšok nášho stretnutia, máme čo, zhruba hodinku, venovali tým komplexným rozhodnutiam, ktoré sú vcelku zložité. Nemáme na ne v písme jednoznačnú odpoveď typu nezosmilníš alebo neukradneš. Jednoducho nie je to tam zadefinované, alebo zober si tohto partnera, alebo choď na biblickú školu, alebo nechoď na biblickú školu. Hoci Biblia nám môže zjaviť nejaké princípy, nejaké pravidlá, ktoré nás budú viesť, ale samotné to rozhodnutie tam nie je popísané. Akým spôsobom sa rozhodovať? Tomuto budeme venovať našu pozornosť. Aké vedenie od Boha čakáme? Ja by som teraz na chvíľku opustil PowerPointovú prezentáciu a pozriem sa spolu s vami na jeden text z písma, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom Boh viedol apoštola Pavla na jednej z jeho misijných ciest. Máme pred sebou skutky záver 15. a začiatok 16. kapitoly. Druhá misijná cesta apoštola Pavla. Môžeme si tak nejako spolu prejsť ten text a skúsme to veľmi stručne vyjadriť, akým spôsobom sa Pavol rozhoduje a ak tam vidíme Božie vedenie, akým spôsobom ho Boh vedie. O niekoľko dní po Jeruzalemskom sneme hovorí Pavol Barnabášovi, vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Aha, máme tam chybu. Čo je to za rozhodnutie? Vedie ho Boh k tomu, alebo je to jeho vlastný nápad? Je to dohoda, vyplýva mu to z popisu práce, je to jeho zamestnanie? Je to logické? Je to slobodné rozhodnutie? Má čas, je uvoľnený pre túto prácu? Slobodná vôľa? Mne to zároveň pripadá aj ako logické rozhodnutie. Pavol už predtým chodil s Barnabášom po nejakých krajoch, založili nejaké zbory, rastie tam cirkev. Zdá sa mi rozumné ísť tam, navštíviť ich, pozrieť sa, ako sa majú. No pozrime sa, ako to ide ďalej. Barnabáš chcel vziať so sebou Jána, ktorý sa volá Marek. Ak poznáte ten príbeh, to je ten chlapík, ktorý na pravej ceste zlyhal, opustil ich. Pavol hovoril ani za svet. Barnabáš hovorí, ja bez Marka nejdem. Pohádali sa do tej miery, že sa rozišli. Bolo v tom nejaké Božie vedenie? Je to normálne, že sa veriaci ľudia povadia? Bolo v tom Božie vedenie? Chcel to azda pán tak, že Pavol mal ísť s inými spolupracovníkmi navštíviť tieto zbory a Barnabáš mal ísť na Cyprus s Markom? Možno, že áno. Možno, že v tom bolo trocha zvrchované Božie vedenie, možno v tom bolo ich zaváhanie. Pravdepodobne v tom vidíme kus ich človečiny a niečo, čo by sme možno nechceli veľmi nasledovať, keď vidíme, že sa povadia takí dobrí priatelia a spolupracovníci, ako boli zrovna Pavol a Barnabáš. Ale aby sme nemali ilúzie o takýchto ľuďoch. Dobre. Pavol chodil po Sýrii a Cilícii, posilňoval cirkev, využíval normálnu obchodnú cestu, respektíve vojenskú cestu, ktorá tade vedie. Cilícia je jeho rodný kraj. Prišiel do Derbe, tam vlastne začína tá reťaz miest, ktoré navštívil na svojej prvej ceste. V Derbe a v Listre nachádza nejakého učeníka menom Timotej, syn veriacej židovky, otec Grék. Bratia v Listre a Ikoniu mu vydali svedectvo a Pavol si ho berie zo sebou. Je to Božie vedenie? Zdá sa, že áno. Timoteus sa veľmi dobre osvedčuje. V ďalšej službe je veľmi dobrý spolupracovník Pavlov. Vidíme to v skutkoch, vidíme to v listoch. Toto bolo dobré rozhodnutie. Tu by sme mohli vidieť niečo ako radu. Dobré svedectvo od bratov, dobrá skúsenosť. Pavol si dá poradiť. Od dôveryhodných ľudí berie si so sebou Timotea. Myslím, že dobre robí. Ako chodili po mestách, odovzdávali mučenie, ktoré vyhlásili apoštolia starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali, deň čo deň sa zväčšovali počtom. Nevieme presne, akým spôsobom ich pán Boh viedol, ale vidíme tu jasne jeho požehnanie. Pán Boh potvrdzuje to, čo robia. Teraz to začne byť zaujímavé. Prešli cez Frígiu a Galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. To čo znamená, že Svätý Duch im bránil? Ako sa to robí? Čo to znamená? Bolo tam prenasledovanie? Zavreté dvere? Choroba? Neviem. Vlastne to tu nie je napísané. Jediné, čo tu vidím, že Pavol hovorí, že Svätý Duch im zabránil. Možno to bolo nejakým vnútorným nepokojom. Možno, že Pavol cítil, že tadiaľ to nie. Neviem presne, ako to pocítil, ako to rozoznal, ako to vedel takto pomenovať. O tohto istého Pavla čítam v prvom liste Tesaloničanom, ako veľmi ich chcel navštíviť, ale im zabránil Satan. Neviem, v čom bol rozdiel. Čím to je, že tu raz hodnotí, že Svätý Duch je ten, ktorý bráni a hovorí, tadiaľ to nechoďte, a druhýkrát je to Satan. Každopádne, akýmsi spôsobom Boh Pavla vedie. Duch im to nedovolil, čítame ešte raz v 7. verši. Keby sme mali pred sebou mapu, bolo by celkom zaujímavé sledovať, ako si to mierí do nejakých, zdá sa, strategických centier, a nejde to ani tak, ani onak. Napokon obchádzajú Míziu, prichádzajú do Troády. Nuž, tu sa stáva niečo zaujímavé. Tam mal Pavol v noci videnie. Toto je zaujímavé, toto sa zaujíma učíta. Toto je akože evidentné, že Pán Boh vedie. Zjaví sa mu vo sne nejaký Macedónčan a hovorí, prídi do Macedónie k nám a pomôž nám. Je to Božie vedenie? Bez pochyby áno. Keď ktorý si skeptik sa vyjadril, že keď niekto tvrdí, že sa mu vo sne zjavil Boh, neznamená to nič iné, len že sa mu snívalo, že sa mu zjavil Boh. Ale Pavol niečo vidí vo sne a pochopí, že to je Božie zjavenie, že to Božie vedenie. Ale tamto ešte nie je vyriešené. Zaujímavé je pozrieť sa na ten 10. verš. Hneď ako mal to videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. Zaujímavé je všímať si od tohto 9. verša množné číslo. Prvýkrát sa objavuje v knihe skutkov. Zrejme, toto je bod, toto je okamih, ktorom sa Lukáš, autor skutkov, pridáva k Pavlovi a ide s ním na kus cesty až po Filipy. Potom zrazu bude ďalej v tretej osobe Pavol. On išiel a Silas išiel, alebo Timotej išiel. Ale na nejaký čas ideme v prvej osobe množného čísla. To množné číslo je zaujímavé. Pavol je jasne šéf, je apoštol. Má za sebou spolupracovníkov, ale Pavol pracuje v týme. A Lukáš píše, boli sme my presvedčení v množnom čísle. Roháček prekladá vyrozumievajúc. Spoločne sme usúdili. Tak by sa dalo preložiť to grécke slovo, ktoré tam je. To, že Pavol mal videnie, týmto ešte nebolo jasné. To nebolo tak, že by ich zobudil, ako Jozef, keď bal Máriu do Egypta a hovorí, mal som videnie, ideme do Macedónska. Ale sa porozprávali o tom. Vyjasnili si to a medzi sebou sa ujasnili, áno, toto je cesta, ktorú nám Pán Boh otvára. Takže to nebol len sen, bola tam tímová práca. Ja to len napíšem tým, aby toho nebolo veľa. Ups. No čítame ďalej, ako ich Boh vedie, alebo čo sa deje. Odplavili sa z Troády, prišli do Samotrákie, Neapolis, odtiaľ do Filip. Čo ich tam čaká? Nájdu tam toho Macedónca, ktorý sa Pavlovi zjavil? Nie. Žiaden Macedónec, videný vo sne, tam Pavla nečaká. Pravodpovedia, z nikto ho nečaká. Pavol, tak ako pracoval bežne, pracuje aj teraz. Zvykol chodiť do synagógy, kde našiel Židov, vo Filipách neboli, tak išiel tam, kde našiel bohabojných ľudí, a síce pri rieke. Prišli tam na modlitbu, našli tam nejaké ženy, dali sa do reči. Našli medzi nimi Lídiu, ktorej Pán otvára srdce, ona uverí. Čo ďalej? Keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte, a prinútila nás. Aj to môže byť Božie vedenie, že nejaká žena povie, a poďte k mne, nachystám obed, oddychnete si. Neviem, či mu musela veľmi vykrúcať rameno dlho. Prinútila, veľmi naliehavo to asi hovorila. Myslím, že to bolo užitočné. Prišli k Lídii, poobedovali, oddychli si. A išli ďalej. 16. verš. Keď sme sa zase šli modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá má vešteckého ducha. Čo teraz? Chodila za Pavlom, vykrikovala za nimi, volačo. A keď to už robila dosť dlho, Pavla to dohnevalo. A tak, ako bol rozčúlený, hovorí, v mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel. A v tej hodine z nej vyšiel ten démon. Bolo to Božie vedenie? Alebo len Pavol splanul? Čo to bolo? Zjavne sa prejavila Božia moc, ale aké to malo následky? Vzbúra v meste, zajatie, dostali po chrbte poriadne, posadili ich do väzenia, mnohí doklady. O polnoci padlo väzenie, žalárnik uveril, za nejaký čas odchádzajú z Filip. Mohli by sme to rozoberať ďalej a ďalej a mali by sme sa veľa čo učiť, ale to jedno, čo chcem, aby sme si povšimli na tomto jednom príklade, na jednej kapitole, ani nie celej. Pán Boh vedie svojich ľudí, ale robí to rôznymi spôsobmi. Niekedy to robí dokonca takým zvláštnym spôsobom, ako je zjavenie. Ak sa Pán Boh rozhodne ukázať vám vo sne, kto bude váš nastávajúci, alebo na akú školu máte ísť, fajn. Ja som ten posledný, kto by vám to chcel brať. Ale ani z tohto príbehu, ale ani z iného miesta v písme nemáme niečo ako nárok čakať, že Pán Boh nám bude takto odkrývať nejaký scenár pre náš život. Môže to urobiť ako mimoriadnu vec. Ale môže urobiť mnoho iných vecí. Môže nám otvárať dvere. Môže nám zatvárať dvere. Môže využiť našu racionalitu, naše uvažovanie. Môže nám poradiť cez ľudí, ktorí sú dôveryhodní. Môže nás viesť cez spolupracovníkov v tíme. Ešte niečo. To, že nasledujeme Boha a jeho vedenie, neznamená, že budeme mať bezproblémovú cestu. Pavlova cesta do Filip nebola bezproblémová. Dostal na chrbát. Sedel vo väzení s nohami v klade. Možno, že sa na chvíľu zamýšľal, či urobil nejakú chybu. Či toto je to, čo Pán Boh naozaj chcel. Či kvôli tomu toho ten Macedónec volal, aby prišiel pomáhať. Neviem, či mu taká myšlienka prešla hlavou. Viem, že tam v tom väzení spievali a chválili Boha. A Pán Boh si aj túto situáciu dokázal úžasným spôsobom použiť. Hovorím to preto, aby sme nemali nejaké príliš zjednodušené predstavy, že Božie vedenie garantuje ľahkú cestu životom. Božia vôľa pre náš život je dobrá. Tak ma to učili voľakedy, tak o tom hovorí Božie slovo a ja o tom nepochybujem a verím, že ani vy o tom nepochybujete. Tá cesta je dobrá, ale to neznamená, že je vždy ľahká, že je vždy jednoduchá. Aspoň pre Pavla rozhodne nebola. Aké vedenie od Boha čakáme v našich životných rozhodnutiach? Pre mňa je inšpiráciou tento verš zo Žalmu 119, strašne dlhého, niekoľko veršíkov sú ozajstné skvosty. Tvoje slovo je sviecou moje nohe a svetlom môjmu chodníku. A to je to, čo potrebujeme pre naše životné cesty, nejaké svetlo, nejaké vedenie. Ale aké svetlo nám Pán Boh ponúka? Možno si predstavíte voskovú sviečku alebo nejakú takúto lampu, aké v Palestíne používali v dobe pred tisíckami rokov. To nie je reflektor. To nie je svetelná rampa, ktorá nám osvetlí krajinu za 2 km dopredu. Pán Boh hovorí o sviečke. Sviecou moje nohe. Dosť svetla na ďalší krok, možno na dva. Ale nemáme garantované, že v Božom slove vyčítame Boží plán na ďalších 20 rokov mojho života. Pán Boh sľubuje, že nás bude viesť. Ale to vedenie môže byť tohto druhu. Niekoľko povzbudivých slov. Pán Boh sľubuje, že nás chce viesť. On preberá zodpovednosť za to, aby nás viedol. Pán Ježiš sám seba označil za svetlo. Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A Ján píše o ňom, to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala, nepohltila. Niekedy okolo nás veľa tmy a niekedy v nás, priamo v nás, je dosť tej tmy. Môžu byť v nás falošné motívy, môžu v nás byť nejaké telesné pohnutky. Hocičo, čo nie je zdravé, čo by tam treba už nemalo byť. Ale stále je. Dobrá správa je, že svetlo je silnejšie. Že keď Boh chce viesť, tak to má to jeho svetlo nezadrží. Máme tu iný obraz, tiež z Jánovho evanjelia, ktorý sa týka vedenia. Pán Ježiš hovorí, ja som ten dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma. Koho zodpovednosť je vedenie? Pastiera alebo ovce? Pastier v prvom rade. On je kvalifikovaný. On vie, ako treba ovce viesť. On vie, ako treba na ne zakričať. On vie, treba ako poslať psa, aby tú ovcu, ktorá sa oddeluje, zavrátil, aby sa pripojila k ostatným. Samozrejme, ovca má svoju zodpovednosť a niekedy vie byť možno tvrdohlava. Teda koza určite vie, ovca niekedy tiež, ale pastier je ten, ktorý je odborník na vedenie. A Pán Ježiš hovorí, ja som ten dobrý pastier. A tým, že toto hovorí, on preberá istú zodpovednosť za naše vedenie. On hovorí, ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto mi ich nevytrhne z ruky. A ak je toto pravda, tak z toho vyplýva niekoľko dobrých správ pre nás. Nemusím sa báť, že mi Boh neposkytne informácie potrebné k rozhodnutiu podľa jeho vôle. On je pastierom a chce viesť. A ak ja čakám, že ma bude viesť, ak si to žiadam, tak on nezatají to, čo potrebujem vedieť. Nebude sa hrať so mnou na skrývačku. Respektíve, ak predo mnou skrie nejakú informáciu, tak práve to, že ju skryl, že mi nedal dopredu niečo vedieť, môže byť spôsob, ako ma vedie. Pán Boh napríklad mne nezjavil, že moja manželka má srdcovú vadu, ktorá v prípade tehotenstva môže ohroziť život. Keby sme to vedeli dopredu, keď sme sa brali, možno, že by sme si dali pozor, aby sme radšej nečakali žiadne dieťa. Teraz sme vďační za to, že jedno máme. Pán Boh, verím, že ma viedol v tej chvíli aj tým, čo mi nezjavil. Nemusím sa báť, že nebudem rozumieť, čo mi ukazuje. To je zodpovednosť pastiera, aby zakričal na ovcu tak, aby rozumela. Nemusím sa báť, že moje minulé rozhodnutie vykonané vo viere bolo proti Božej vôli. Ako čas napreduje, ako život ide ďalej, môžu sa ukazovať iné veci. Moje poznanie sa môže meniť. Môže mi Pán Boh ukázať čosi, čo som predtým nevedel. Teraz by som možno niektoré rozhodnutia robil iným spôsobom. Teraz by som si rozhodne nezačínal s tou prvou Monikou. Keby som vedel, že po 4-5 mesiacoch vzťahu sa to rozpadne, že to nikam nepovedie. Ale to neznamená, že ja mám teraz vyznávať to, že som ju oslovil, ako hriech robiť z toho pokánie. Ja verím, že v tej situácii som urobil to najlepšie rozhodnutie, ktoré som vedel, s tým najčistejším svedomím a s tou najväčšou radosťou. To rozhodnutie sa ukázalo ako neplodné svojím spôsobom, ale možno tým, čo som si preskákal za tých pár mesiacov, ma Pán Boh niečo naučil, čo by som ináč nevedel. Nemusím sa báť, že hriech dokonca ma celkom odchýli od Božieho plánu. Môže ma niekedy vychýliť, ale Božia milosť je väčšia. Schopnosť pastiera nachádzať stratenú, zatúlanú ovečku je úžasná. Pán Ježiš je veľmi dobrý pastier. Môže sa stať, že urobím rozhodnutie, ktoré bude skutočne zlé, odbočím z dobrej cesty, ktorú on mal pre mňa. To neznamená, že môj zvyšok života musí byť katastrofa. Pán Boh dokáže písať na pokrkvaný papier. Dokáže gumovať, dokáže retušovať. Dokáže tvoriť nové veci. Aj tam, kde nejaké staré zlyhali. V tomto je on úžasný. Nemusím sa bať. Môžem mu dôverovať. Poďme ale k tomu, čo by sme my mali vedieť o našej zodpovednosti. Pretože to, že Pán Boh je dobrý pastier, že Pán Ježiš je svetlo, to nás nerobí pasívnymi. My máme tiež svoju zodpovednosť a to je to, čomu chceme venovať svoju pozornosť. Za čo sme my zodpovední? Prvá otázka a podstatná je, či vôbec chcem konať Božiu vôľu. Či sa nepýtam na Božiu vôľu zo zvedavosti, alebo treba preto, že chcem tú ľahšiu cestu. Vyrástol som v tom vedomí, že robiť Božiu vôľu je dobré a pretože chcem niečo dobré, niečo príjemné, tak si hovorím, keby mi tak Pán Boh ukázal svoju vôľu, ale naozaj ju chcem. Božia vôľa vždy nie je príjemná. Božie vedenie pre Pavla nebolo vždy príjemné. Božie vedenie pre Pána Ježiša Krista nebolo príjemné. Božia vôľa bola, aby zobral na seba ľudské telo. Božia vôľa bola, aby v Getsemane zobral kalich, ktorý nebol príjemný. Chcem konať Božiu vôľu? Zásadný verš nájdeme v liste Rimanom 12. kapitole na začiatku. Prvé dva verše vlastne. Prosím vás teda, bratia a sestry sa sú zahrnuté v tom takisto. Prosím vás pre milosrdenstvo Božie. Ináč povedané, preto čo o Božej láske, o Božej milosti Pavol v 11. kapitolách vyložil. Vydajte svoje tela v živú, svetú obeť Bohu príjemnú. Vašu rozumnú službu Bohu. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. A trochu zjednodušene, keď sa na tieto verše pozrieme, tak tam vidíme dve podmienky a jeden výsledok. Tou prvou podmienkou je, vydajte svoje tela Bohu. ako živú obeť. Z gréckého tvaru toho slova vyplýva, že ide o jedno zásadné rozhodnutie. Odovzdanie sa Bohu, vydaj. Urob toto rozhodnutie. Možno ste ho urobili vtedy, keď ste sa obrátili k Pánu Ježišovi, keď ste ho prosili o odpustenie svojich hriechov, tak ste ho pozvali aj ako pána do svojho života. Možno, že ste ho prosili o odpustenie ako malé, ja neviem, 6-7 ročné deti a netušili ste ešte, čo znamená mať Krista ako pána a čo znamená poslúchať ho. Mnohé tie veci sa učíme až neskôr. Ja som sa to tiež učil postupne. Božie slovo hovorí, vydaj svoje telo, vydaj svoj život Bohu. A hovorí ďalej, premieňaj sa, alebo dá sa to pochopiť aj pasívne, nechaj sa mu premieňať, nechaj ho pôsobiť na seba. Nepripodobňuj sa spôsobu myslenia v tomto svete, spôsobu uvažovania. Nezožer každú reklamu. Nemyslí si, že to je podstatné, že to je dôležité, čo vo svete vyzerá byť podstatné, dôležité, že preto sa oplatí žiť. Neprispôsob sa tomuto spôsobu uvažovania, ale sa nechaj premieňať obnovením zmýšľania. Božie slovo má moc meniť naše myslenie, Svätý Duch má tú moc. Nechaj ho pôsobiť na teba, aby ťa premieňal. A potom Pavol hovorí, keď toto urobíš, tak to, čo budeš prežívať, to, čo budeš okúšať, bude vôľa Božia. Tak budeš vedieť rozpoznať, čo je vôľa Božia. To slovo rozpoznať neznamená až tak veľmi kognitívne, intelektuálne poznanie, rozpoznanie, rozlíšenie, ale znamená skôr skúsenosť. Potom to, čo budeš prežívať, to bude Božia vôľa. Tá podstatná otázka je, či chceš, alebo či chcem konať Božiu vôľu. Pán Boh hovorí, chcem ťa viesť, chcem byť tvoj pastier, chcem ti dávať svetlo. A ak ty chceš, aby som ťa viedol, ak mi vydáš svoj život, ak necháš, aby moje slovo premieňalo tvoje zmýšľanie, tak potom to, čo prežiješ, bude moja vôľa pre tvoj život. Čo je ďalej našou zodpovednosťou? Modlitba. To ma tiež učili od malička, že keď chcem, aby ma Pán Boh viedol, mám si prosiť múdrosť od Neho, aby ma viedol. Aká modlitba? Za čo sa mám modliť? Môžem sa modliť za múdrosť, aby mi Pán Boh ukázal, ktorá je tá správna cesta. Jakub píše vo svojej epištole, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. A to je pri niektorých situáciách skúsenosť každého z nás, že nám chýba múdrosť, že jednoducho nevieme, ktorá je tá správna cesta, ktorá je tá lepšia škola, sa možno pýtam. Ja som išiel zo základnej na gymnázium, pretože som nevedel, čo chcem robiť a vedel som, že gymplom získam ďalšie 4 roky, ktorým sa to rozhodnutie odsunie. Potom som si už musel nejako vybrať, skončil som na elektrofakulte, na kybernetike a hoci momentálne nerobím s robotikou nič, tak neľutujem, že som tam bol, zažil som 5, vlastne 6 celkom dobrých, pekných rokov v štúdiu. Ak sa ti nedostáva múdrosť, pros. A Pán Boh dáva ochotne. Jakub pokračuje ďalej, ale pros s vierou, bez pochybnosti, lebo ten, kto pochybuje, nech si nemyslí, že niečo dostane od Boha. Ešte jednej modlitbe sa musíme učiť, a to je modlitbe za pripravenosť, respektíve za ochotu konať Božiu vôľu. Tu nám je príkladom práve tá modlitba Pána Ježiša Krista v Getsemane. On hovorí svojim učeníkom, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Poznáte ten príbeh, ako to ide ďalej. Učeníci nebdejú. Nemodlia sa. Keď príde okamih skúšky, tak nie sú pripravení. A viete, ako to vyzerá. A Pán Ježiš je ten, ktorý bdeje a modlí sa. A za čo sa modlí? Bože, nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Ja sa bojím tohto kalicha. Ak by to bolo možné, vezmi ho odo mňa. Ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. On sa nepotrebuje modliť za múdrosť. On vie, čo je Božia vôľa. Ale modlí sa za to, aby bol pripravený pre istou skúšku. A Pán Boh mu práve to dáva. Lukáš zaznamenáva, ako Boh posiela anjela, ktorý ho posilňuje pri tej modlitbe. A potom príde ten okamih skúšky a on je pripravený. On vie presne, čo má robiť. Vyzerá skoro ako režisér tých ďalších udalostí, toho vypočúvania. Pilát je bezradný, nevie, čo si s ním počať. Keby Pán Ježiš nehovoril to, čo hovorí, tak vlastne nevie, naozaj nevie, čo s ním. A hoci povrchne vyzerá, že je nejakou hračkou v moci tých zlých ľudí, Židov, Rímanov, diabla, skutočnosti to, čo sa deje, je Božia vôľa a Božie úžasné víťazstvo. V hroznej skúške obstál, bol pripravený. Jednej i druhej modlitbe sa potrebujeme učiť prosiť Pána Boha o múdrosť s dôverou, že nám ju dá spôsobom, ktorý si sám zvolí. Nemusí to byť zjavenie a nemusí to byť, ja neviem, ohnivé písmená na nebesách, ktoré nám prezradia Boží plán. Ale Pán Boh hovorí, že nám múdrosť dá, ak si budeme s dôverou prosiť. A potom prosiť o ochotu, o pripravenosť. Prijať Božiu vôľu, nech by bola akákoľvek. Ak ju naozaj chceme. Písmo. V čom nám pomôže Biblia? Sú niektoré rozhodnutia, kde nám pomôže veľmi celkom jasne povie, toto je správne, to rob, toto nie je správne, toto nerob. Ale čo v tých našich zložitých životných rozhodnutiach? Tam nie je napísané, koho si mám zobrať za partnera. Alebo, ja neviem, do akého podniku si mám dať prihlášku. A predsa verím, že Biblia je užitočná, že nám pomáha v našom rozhodovaní, ale ako? Žalmista hovorí, že pohľad do Božieho slova môže priniesť úspech nášmu životu. Blahoslavený muž, ktorý, prečítam len to pozitívne, v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. To chceme, nie? Aby sa nám vydaril náš život, aby priniesol nejaký úžitok, nejaké dobré ovocie. Ako k tomu pomôže to rozjímanie o Hospodinovom zákone? Tam nenájdem presný recept pre konkrétne moje rozhodnutia. Aká je cesta, aká je súvislosť medzi tým zákonom a tým užitočným výsledkom môjho života? To prvé, čo nájdeme v písme, to podstatné je, že tam poznávame Boha. To je vlastne najdôležitejšia vec vôbec, čo môžeme urobiť tu na zemi a čo budeme robiť vo večnosti. Toto je večný život. Takto Pán Ježiš vyjadril. Večný život je to, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Toto je život, poznať Boha. Keď čítame Božie slovo, poznávame Boha. Nenájdeme tam možno odpoveď na každú našu otázku, tak ako ju my formulujeme, pri najmenšom. Ale nájdeme tam niečo o Božom charaktere a to nám pomáha rozhodovať sa. Ja dnes, keby som chcel kúpiť mojej Monike trebárs nejakú voňavku, proste nejaký parfum alebo čo, nepotrebujem nejakým spôsobom páčiť z nej tú informáciu, zjav mi svoju vôľu, ktorú by si si prijala. Ja už viem niečo o jej vkuse. Už spolu žijeme niekoľko rokov, už ju poznám. Nemusím sa jej pýtať na niektoré veci. Viem, čo má rada. Ak budem poznávať Boha, poznávať jeho charakter, jeho zásady, tak v niektorých rozhodnutiach sa nebudem musieť pýtať na tú triviálnu záležitosť, ktorá je tá cesta, doľava alebo doprava, pretože budem poznať Boha, budem vedieť, čo sa mu páči, budem vedieť, aké sú jeho priority. A to mi pomôže rozhodnúť sa v konkrétnych veciach, i keď tá konkrétna otázka možno nebude v Biblii popísaná. Ďalej písmo ma privádza do kontaktu s Bohom. Ak chcem, aby ma on viedol ako ten dobrý pastier, tak v tej chvíli, keď si čítam jeho slovo, on môže ku mne hovoriť, možno viac, možno účinnejšie ako v inej situácii. Ja nepochybujem o jeho schopnosti osloviť nás kedykoľvek. Ale čítanie písma, rozjímanie nad písmom, to je tá situácia, keď vedome otvárame svoju myseľ, svoje srdce pred ním a čakáme, že bude hovoriť. A to je situácia, keď on hovoriť naozaj môže. Písmo nám môže dať inšpiráciu pri rozhodovaní. Môže nám ukázať, akým spôsobom sa rozhodovali iní ľudia, čo si volili, aké mali priority, aké mali zásady. To rozhodovanie možno bude v detailoch iné od nášho, ale budeme vidieť, čo tí ľudia mali za dôležité, ja neviem. Nájdeme v písme ako princíp trebárs, že vzťahy sú dôležitejšie než majetok. Alebo ako to psychológ Fromm vyjadril, byť niekým, niečím je lepšie ako mať niečo, niekoho. Biblia hovorí o tom, že majetok je v poriadku, ak s ním dobre zaobchádzame, ale treba znie dobre investovať celý svoj život do zhrňania majetku a dať tomu prednosť pred vzťahmi alebo pred inými hodnotnými vecami. A keď vidíme ľudí, ktorí sa nechajú Bohom viesť, riadia sa jeho zásadami, tak to, ako sa nechajú viesť a to, aké zásady nasledujú, to môže inšpirovať nás pri našom rozhodovaní. Napokon, v Božom slove môžeme nájsť návod k modlitbám, to, ako sa modlili Boží ľudia, keď chceli, aby ich Pán Boh viedol. Vidíme trebárs tú modlitbu Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Úžasný príklad, keď si prosí posilu o to, aby dokázal prijať Božiu vôľu, aj keď vie, že tá Božia vôľa bude ťažká. Toto môžeme čakať, že nám písmo zjaví. A toto by sme mali čakať. Predovšetkým poznávanie Boha. Pánu Bohu oveľa viac záleží na tom, aby sme poznali Jeho osobne, aby sme s ním mali vzťah, než aby sme poznali Jeho vôľu. Ako nejaký recept na život, že ja neviem, toto je moja životná dráha. Isté, že chce nás viesť, chce, aby sme sa správne rozhodovali. Ale to, na čo záleží viac, je, aby sme poznali Jeho. Aby sme mali vzťah s ním. Zdravý rozum, čo s ním? Je na niečo dobrý, alebo nie? Je to dobrý radca? Alebo zlý? Či ak je zdravý, tak je dobrý. A pokiaľ nie je. Angličania namiesto zdravý rozum hovoria common sense. A potom ktorý si expert prišiel na to, že ten common sense nie je až taký common, nie je až taký bežný, nie je až taký dostupný. Ináč povedané, ten zdravý rozum nie je až taká samozrejmá vec medzi ľuďmi. Ale Pán Boh nás stvoril ako ľudí, ako mysliace bytosti. Asi by sme mali brať na to ohľad. Pozrime sa do 32. žalmu. Ak sa nemýlim, toto je 8. verš, ale nie je to podstatné, nájdete to, keď budete chcieť. Pán Boh zasľubuje, vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať. Radi ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Chýba mi tam Dčko. Ale aj pri tej chybe vidíme, že Pán Boh tu dáva úžasné zasľúbenie. A to je to, čo chceme počuť. To je to, čo čakáme. Že Pán Boh nám bude ukazovať cestu, že nás bude viesť. A on sľubuje, že to bude robiť. Ale v ďalšom verši ukazuje, ako to nechce robiť. Nebuďte bez rozumu, ako kôň a mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a úzdou, lebo ináč k tebe neprídu. Pán Boh hovorí, ja ťa chcem viesť, ja ti chcem ukazovať cestu, ale nečakaj, že ťa budem viesť, ako ty vodíš svoje zviera s klapkami na očiach, s úzdou, so zubadlom a že ťa budem ťahať číhy alebo hota. Niekedy to Pán Boh možno musí urobiť. Niekedy nám možno musí zabuchnúť niektoré dvere pred nosom, lebo by sme sa spálili, možno, že nič menšie, nič slabšie by nás nezastavilo na našej ceste, ale nie je to pravidlo. Pán Boh nechce, aby sme boli ako mulice. Pán Boh chce, aby sme boli ľudia, ktorých obdaril inteligenciou, ktorých obdaril svojim obrazom, aby sme to, čo nám zveril, zodpovedne využívali. Chceš sa ženiť? Chceš sa vydávať? Zrátaj si, čo to bude stáť. Ja nemyslím len na peniaze. Je to vážne rozhodnutie. Má to racionálnu stránku, samozrejme city. V istom veku s nami veľmi hýbu a možno, že v budovaní vzťahov zohrajú dôležitú úlohu, ale Pán Boh hovorí, nebuď bez rozumu ako kôň alebo mulica, rozmýšľaj. Uvažuješ o zamestnaní? Uvažuješ o škole? Keď pôjdeš na túto školu, aké zamestnanie potom budeš môcť robiť? Kde sa budeš môcť zamestnať? Máš šancu nájsť si prácu v tomto meste? Alebo v inom si ochotný sťahovať sa? Si pripravený na to, že, ja neviem, budeš sa musieť celý život vzdelávať, ak si zvolíš nejaké zamestnanie? Množstvo otázok, celkom praktických, celkom konkrétnych, ktoré treba zobrať do úvahy, keď robíme zložité rozhodnutia. Pán Boh jednoducho toto od nás chce, aby sme boli rozumní ľudia, ktorí budeme rozumne používať to, čo nám zveril. Aký je rozdiel medzi nami a neveriacimi ľuďmi v tomto? Oni používajú svoj rozum, my používame svoj rozum. Je to to isté, nie je to to isté, čo myslíte? To je dobrý postreh. Pán Boh stvoril ľudí na svoj obraz a súčasťou toho je, že im dal nejakú inteligenciu. Schopnosť uvažovať, schopnosť plánovať, schopnosť tvoriť. Majú to neveriaci ľudia, máme to my. Patrí nám to ako ľuďom, ako Božím stvoreniam. A Pán Boh čaká, že to budeme zodpovedne používať. V tomto sme si s neveriacimi zajedno. A predsa to nie je to isté. ja keď uvažujem, tak ten môj rozum ako mlynček zomelie nejaké iné informácie. Ja mu dávam aj nejaké iné vstupy. Ja uvažujem o iných, s inými prioritami, trebárs ako neveriaci človek. Niektoré cesty sú pre mňa automaticky zavreté. Niektoré kariéry. Nech by som bol sebe lepší umelec, tak viem, že ja neviem, pornofilmy točiť nebudem. No nebudem. Pretože ako veriaci človek je mi jasné, že toto nemôže byť Božia vôľa pre mňa. Neveriaci človek, umelecky nadaný, by si mohol zvoliť túto cestu, pretože je možno vzrušujúca, alebo prináša nejaké uznanie v istej komunite, alebo prináša majetok, alebo niečo také. Aj ja, aj on uvažujeme racionálne, ale spracúvame iné informácie, iné vstupné dáta. Výsledok, to rozhodnutie bude samozrejme iný. Ale ten proces racionálneho zvažovania, ten patrí neveriacim aj nám. Aj my ako kresťania potrebujeme používať rozum, ktorý nám Pán Boh dal. Dobre, čo ten rozum má spracovať? Aké informácie, aké dáta? Podľa čoho sa mám rozhodovať? Niekoľko návrhov, nebude to možno vyčerpávajúce. Pozrime sa na toto. Moje túžby. Akú úlohu majú moje túžby, keď robím rozhodnutie? Ak si niečo želám, ak mi je niečo veľmi príjemné, znamená to, že to je Božia vôľa pre môj život? Alebo ináč, znamená to, že to určite nie je Božia vôľa pre môj život? Čo myslíte? Akú máte mienku o sebe, o svojom vnútre, o svojich túžbách? Sú dobré? Sú zlé? Áno, to je múdra odpoveď. Niektoré sú dobré, niektoré sú zlé. Ak si niečo prajem, po niečom túžim, je šanca, že toto bude Božia vôľa pre môj život? Alebo to mám brať tak, že moje srdce je zlé a prevrátené, ako to Jeremiáš napísal, nie je nič krivejšie na tomto svete, než to ľudské srdce, naskrze skazené. Keď ja po niečom túžim, Pán Boh určite bude chcieť niečo iné. Je takýto náš Boh? Asi by to bol mizerný život, že? To by sme sa ináč ešte krčili. Tá naša prihrbenosť by ešte ináč musela vyzerať, keby toto bol náš Boh, keby toto bol jeho charakter. Nie je taký. Naše túžby môžu zohrať dôležitú úlohu pri našom rozhodovaní. Samozrejme, nemal by to byť jediný radca, ale to, k čomu ma ťahá moje srdce, môže byť súčasťou Božieho vedenia. Pozrite sa na toto. Lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Píše Pavol v 1. Korinským 7. kapitole. Celá kapitola je venovaná vzťahom, manželstvu, ženbe, vydajú vdovám a tak ďalej. A Pavol medzi iným, ako jeden z dôvodov, prečo vstúpiť do manželstva, hovorí o túžbe. Lepšie ako zožierať sa, spalovať sa túžbou je povoliť tej túžbe, vstúpiť do manželstva. Na to je manželstvo na svete. Pán Boh ho vymyslel. Pán Boh vložil do ľudí túto túžbu. Je to prirodzené, je to normálna cesta. Sú situácie, keď je lepšie voliť si niečo iné. Pavol si volí niečo iné a hovorí, treba kvôli prenasledovaní, kvôli tejto dobe, prial by som vám radšej niečo iné, ale chceš sa ženiť? Ožeň sa, nehrešíš, slobodno. Z druhej strany by som povedal, ak to nie je tvojou túžbou, tak sa do toho nehrň. Lebo toto je veľmi závažné rozhodnutie. Alebo sa pozrite na toto. Ak sa niekto snaží o biskupstvo, o úlohu vodcu v cirkvi, túži po znamenitom diele. A Pavol má celý dlhý zoznam kritérií, aký by mal byť starší v zbore, vodca v cirkvi, ale medzi prvými v tom zozname je, že túži potom, že to chce robiť. Že jeho srdce ho k tomu ťahne. Nie je možné predsa slúžiť Pánu Bohu s nechuťou. To by nebol dobrý starší. Dokopaný k službe. Pán Boh niekedy musel niektorých prorokov pritlačiť k tomu, aby čosi robili, ale v cirkvi to nie je normálne. Pavol píše, ak sa niekto snaží o to, ak potom túži. To je znamenitá, to je znešená túžba. Ale nemal by to byť hocikto, nemal by byť hoci ako pripravený, respektíve nepripravený. Moje túžby môžu zohrať dôležitú úlohu v mojich rozhodnutiach. V epištole Filipským Pavol píše, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Pán Boh je natoľko schopný v tom, ako riadi náš život, že dokáže ovplyvniť dokonca i naše túžby. To, čo túžime vo svojom srdci, môže byť výsledok Božieho pôsobenia. Napokon moje srdce, ak som ho vydal Bohu, ak som svoj život vydal Bohu, túži po ňom, túži po jeho sláve, po jeho diele, po jeho pravde, potom by som nemal byť prekvapený, že to, k čomu bude moje srdce vykúpené, tiahnuť, bude Božia vôľa. Hoci v mojom srdci sa môže prejaviť aj to staré, to telesné, takže nemal by som mu veriť vždy a veriť mu možno bez druhej otázky a bez nejakej korekcie, ale je to normálne. Mali by sme to čakať, že Pán Boh bude ovplyvňovať naše myslenie, naše uvažovanie a naše túžby, naše pocity. Že nás naše srdce bude tiahnuť k tomu, čo je správne. Krátočku poznámku k takzvaným veľkým a malým rozhodnutiam. Tie slová vyzerajú veľmi jednoducho, použil som ich z nedostatku nejakého vhodnejšieho termínu. Čo tým myslím? Pod veľkými rozhodnutiami rozumiem rozhodnutia, ktoré sú veľmi závažné, majú množstvo dôsledkov. Treba, keď vstúpim do manželstva, tak to je rozhodnutie na celý život. A ak by som ho chcel zmeniť neskôr, odstúpiť od toho, tak to pôsobí úžasnú bolesť, úžasné škody. To je rozhodnutie, ktoré bude mať desiatky rokov veľmi závažné dôsledky. Ak si volím povolanie napríklad, môže to byť podobne závažné rozhodnutie. Tam je tá zmena samozrejme skôr možná, ale predsa je to veľké, zložité rozhodnutie. Niektoré rozhodnutia sú v celku malé, povedal by som. Vstanem ráno z postele skôr, aby som sa stihol naranejkovať pred prácou, alebo si ešte 20 minút položím a potom bežím na električku a do roboty. Relatívne triviálna záležitosť. Z hľadiska tohto rozhodnutia, toho rozdelenia, pardon, by som povedal, že moje túžby sú zaujímavejšie pri takzvaných veľkých rozhodnutiach. Ak robím rozhodnutie, ktoré poniesie nejaké dôsledky po celý môj život, tak by to malo byť rozhodnutie, s ktorým sa moje srdce môže stotožniť. Preto napríklad nemyslím si, že je možné vstúpiť do normálneho manželského zväzku bez toho, že by tam bola nejaká náklonnosť, nejaká túžba, že s týmto človekom sa chcem naozaj spojiť. Hovoril som napríklad o povolaní, že to je podobne zložité, závažné, veľké rozhodnutie. Ak sa niekto rozhodne, že chce byť lekárom, môže to byť krásne rozhodnutie, krásna kariéra, krásna služba, no zároveň ťažká. Je to veľké rozhodnutie. Nemyslím si, že by z človeka mohol byť dobrý lekár, ak by to mal robiť s odporom. Predstavte si človeka, ktorý sa dá na medicínu, pretože potom naozaj túži. Vyštuduje, stane sa lekárom a robí tú prácu, robí ju s láskou. Pretože to je to, čo celý život chcel. A vidí v tom nejaké naplnenie. Predstavte si, že tomu lekárovi o pol tretej v noci zazvoní telefón, že treba okamžite nakľúcať do nemocnice, pretože tam majú nejaký závažný prípad a bez neho si neporadia. To je relatívne malé rozhodnutie v porovnaní s tým, že sa chcel stať lekárom. V tejto chvíli je lauter jedno, či sa mu chce stať z postele, alebo nie. Pri tom veľkom rozhodnutí, že chce byť lekárom, bola dôležitá jeho túžba. V tejto druhej situácii jednoducho potrebuje robiť to, čo mu ako povinnosť, ako zodpovednosť vyplýva z toho rozhodnutia, ktoré už predtým urobil. Toľko som chcel naznačiť tým rozlíšením medzi tzv. Veľkými a malými rozhodnutiami. Naše túžby môžu byť jedna z vecí, ktorá nás vedie. Jedna z tých vecí, ktoré ten náš rozum alebo ten náš rozhodovací proces ovplyvnia. Ďalšia vec. Moje schopnosti, moje obdarovanie. Asi by nebolo zmysluplné, aby som sa ja dával na tú prácu treba z filmového tvorcu. Ja som tu síce spomínal nejaké točenie filmov, ale nie je to moje obdarovanie, ja by som to nikdy nerobil. Nie som na to obdarovaný, nemám na to bunky. Sú práce, na ktoré sa cítim, sú práce, na ktoré sa necítim. Ak si volím zamestnanie, asi by som mal vychádzať aj z toho, na čo som schopný. Mám bunky na matiku trebárs, takže mi bolo vcelku radosťou vyštudovať gymnázium v matematicko-fyzikálnej triede a potom treba ísť na kybernetiku, kde sme dokonca sa hrabali v nejakých diferenciálnych rovniciach. Ja som si v tom bahnil. Pohoda. Pohodička, pohoda. Teraz robím síce niečo iné, ale chápete, čo tým chcem povedať. Ak sme v oblasti Božieho diela, tak tam možno tým vhodnejším pojmom je obdarovanie, duchovný dar. Nie je lepšie miesto pre službu v cirkvi, než to, k čomu vás Pán Boh naozaj vystrojil. Každý z vás dostal niečo jedinečné. Niečo, s čím môže poslúžiť v cirkvi na budovanie Kristovho tela. Nie je lepšie miesto, než tak, kde sa práve toto naplní. A toto je jedna veľká zodpovednosť pre starších bratov, a nie ľahká, čo si uvedomujem, vytvárať podmienky a povzbudzovať veriacich tomu, aby sa každý mohol v Božom diele zapojiť do nejakej služby v zhode s tým, k čomu je obdarovaný. A to je spôsob, ako môže cirkev rásť, ako sa Božie dielo môže budovať. Naše schopnosti, naše obdarovanie je jednou z tých vecí, ktorá môže rozhodovať, čo budem robiť, do čoho sa podujmem. Peter píše, každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej. Za ďalšie okolnosti, to, čomu sa niekedy poeticky hovorí, tie otvorené dvere. Je to spôsob, akým nás Pán Boh vedie? Otvorené dvere, zatvorené dvere? Môže byť. Ale znamenajú každé otvorené dvere, že treba vojsť? Asi nie, že? Otvorené dvere môžu byť niekedy Božím vedením, ale nie každé otvorené dvere znamenajú, že treba cez ne prejsť. To by sme sa asi zodrali v službe. Zvlášť dnes, keď myslím si, že práce je veľa a robotníkov málo, Pán Ježiš to povedal a platilo to vždy. Poznám dosť veľa strhaných pracovníkov na Božom diele. Poznám dosť veľa situácií, keď ľudia sa derú od jednej užitočnej služby k druhej a pritom zabúdajú na svoju manželku a rodinu. Čo nie je zrovna ideálne? Pán Boh nechce, aby sme vošli do každých dverí, ale do niektorých áno. Netreba vojsť cez všetky. Znovu malé, veľké rozhodnutia. Ak robím malé rozhodnutie, tak otvorené dvere môžu byť dobrým signálom. Ak som práve teraz voľný, tá práca nepredstavuje nejakú extra záťaž pre mňa. Vidím tu otvorené dvere, príležitosť k nejakej službe. Prečo nie? Ale iba to, že treba mám možnosť vyštudovať medicínu, to je asi príliš málo na to, aby som sa rozhodol, že chcem takéto niečo robiť. To, že vidím toto dievča, ktoré by ma možno bralo, to sú otvorené dvere. A neznamená to automaticky, že si ju mám zobrať, že si mám s ňou začať vzťah. To rozhodnutie je o mnoho väčšie, o mnoho zložitejšie, o mnoho vecí musí vstúpiť do hry, než to rozhodnutie urobím. To je samozrejme také približné pravidlo, ale pri menších rozhodnutiach otvorené dvere môžu byť signálom. Rady iných ľudí. Áno, alebo nie. Máme počúvať, čo hovoria iní, alebo nie. Podľa toho, kto radí... Koho sa mám pýtať, ak chcem radu? Seberovných? Starších? Možno, že starších, môže byť dobrá rada? Človek, ktorý už má takúto skúsenosť, ako ja niečo podobné prežil, treba sa v tom osvedčil. Koho ešte? Treba aj to, aby som sa poučil. Mám sa pýtať len ľudí, o ktorých viem, čo mi odporúčia? Že budú súhlasiť? Alebo má zmysel pýtať sa ľudí, ktorí so mnou nesúhlasia? Niekedy mi možno otvoria oči. Niekedy mi možno poukážu na veci, ktoré by som ináč prehliadal. A sú dôležité. Takže áno, pýtajme sa iných, nechajme si poradiť. Treba vypočuť. Ale zodpovednosť na rozhodnutie je na mne. Keď mi niekto poradí a potom sa ja rozhodnem, tak to je moje rozhodnutie. Ak to zbabrem, tak ja nemôžem prísť za mojim poradcom a povedať, ty si zodpovedný, že som sa zle oženil. Asi by to bolo veľmi... To by som nechcel zažiť. Asi by som bol veľmi opatrný, keby sa ma niekto pýtal o radu, čo v takejto veci robiť. Ja som za to, aby sme si dali poradiť. V knihe Prísloví nájdeme množstvo tých, ktorí hovoria o bláznovi, ktorý nedbá na radu. A o múdrych ľuďoch, ktorí si vypočujú radu. Vypočujú si starších. Vypočujú si skúsenejších. Vypočujú si nielen tých, ktorí budú s nimi súhlasiť. Ale nakoniec to rozhodnutie musí byť na mne. Ja musím zvážiť moje túžby, moje obdarovanie, otvorené dvere, čo mi ľudia radia. Božie slovo, Boží charakter, to, čo viem o ňom, to, čo viem o jeho zjavenej vôli. A potom sa musím rozhodnúť. A to rozhodnutie ale bude moje. Čo s takzvaným nadprirodzeným vedením? To sú tí Macedónci, čo by sa nám snívali a povedali, toto urob. Vnútorný hlas alebo ten pokoj. Je to dobrá rada? Je to dobré vedenie? Je to spoľahlivý radca? Niekedy áno, niekedy nie. Možno, že väčšinou áno. Ja by som to asi takto povedal. Neodporúčal by som robiť niečo, ak vám čosi vo vnútri hovorí, ak vám zviera žalúdok, že toto nebude dobré. Lepšie asi pribrzdiť a nehnať sa do volačoho. Ale to, že niečo vidíte úplne v pohode, ešte nemusí znamenať, že úspech je zaručený. Tak ako ja som nevidel problém, keď som si začal vzťah s Monikou prvou. A prežíval som úžasný pokoj a úžasnú radosť. To ste nevideli ešte takého šťastného Petra Kozára. A potom depresia viedla nič nejako po niekoľkých mesiacoch. Ja som mal pokoj, ale to neznamenalo, to negarantovalo, že to dobre dopadne. Prišiel čas, keď Monika stratila svoj pokoj a naša životná cesta išla každého nejakým iným spôsobom. Pán Boh hovorí niekedy cez naše vnútro, ale ja pri všetkej svojej skúsenosti alebo neskúsenosti a pri svojej racionálne založenej povahe nedokážem zadefinovať, ako presne ten pokoj pôsobí. Môžeme oň prosiť. Môžeme prosiť pána, aby nejako potvrdil, utvrdil naše rozhodnutia. Ak cítime pokoj, ak cítime radosť, tak poďme do toho s dôverou. Ak cítime, že sa v nás niečo zviera, že je to nejaký kreč, tak radšej nie. Ale toto je vec, ktorú ja nedokážem nejako uchopiť a vyjadriť exaktnejšie. Možno by som si to prial, ale ďalej než toto sa nedostanem. Videnia, sny, znamenia, vedie nás pán Boh takýmto spôsobom? Zdá sa, že niekedy áno, ale nie je to pravidlo. Nie je to niečo, čo by sme si mohli nárokovať. Zaujímavé je, že pán Boh dosť často používa videnia a sny, keď chce pritiahnuť niektorých ľudí k sebe, ľudí z islamského prostredia. Množstvo svedectiev som čítal ľudí, ktorí nemajú šancu čítať Bibliu. Nemajú šancu počuť kresťanské svedectvo. To, čo počujú o kresťanoch, je veľmi skreslené. A predsa cirkev rastie v tomto prostredí, pretože pán Boh oveľa viac než v Európe, oveľa viac než v našom prostredí používa sny a videnia, aby týchto ľudí oslovil, pritiahol k sebe. On je zvrchovaný, on to dokáže. On keď chce, tak ukáže Pavlovi vo sne Macedónca. Ale keď je Pavol vo Filipách, tak tam už neukazuje ďalšieho, aby mu povedal, poď teraz do Tesaloniky a teraz do Korintu a teraz do Atén. Pavol ide a nechá sa viesť niečím iným. Toto nie je jediný spôsob, je to možný spôsob. Ale pán Boh nikde nepovedal, že toto bude norma, že toto ide pravidelne s nami robiť. Môže nám dať nejaké videnie, nejaké znamenie, ale aj tak musíme byť opatrní. Aj videnie, aj znamenie si vyžaduje nejakú interpretáciu. To, že sa mi niečo prisnilo, čo to znamená? Freud by vám povedal. Nejaké projekcie mojho zúfalého, frustrovaného vnútra. Možno, že by mal pravdu. A možno, že je to Boží hlas, ja neviem. Nedá sa to odbiť paušálne. Pán Boh je zvrchovaný. Nechcel by som robiť závažné rozhodnutia len na základe niečoho takého. To ani vám to neodporúčam. Čo s tým zúfalým Gedeonovým rúnom? Poznáte tú situáciu? Naozaj ma pán Boh vedie takýmto spôsobom. Mám zmobilizovať svoju rodinu a dedinu a ideme na 200-tisícovú armádu Madiancov. Je to naozaj Božia cesta? Čo robí Gedeon? Vytiahne kus ovčej kože a prosí, Pane Bože, do rána nech je všade mokro a rúno suché. A keď to Pán Boh presne urobí, tak mu to ešte nestačí a povie, Pane Bože, skúsme to ešte raz, nech je všade naokolo sucho a to rúno mokré. Možno som to prehodil, nie? Niektorí to praktizujú a poznajú to možno presnejšie. Je toto návod na poznávanie Božej vôle? Je Anička to správne dievča pre mňa? Vyložíme rúno? Alebo nie doslova ovčiu kožu, vymyslíme si to nejako ináč? Ak sa zajtra na mňa pekne usmeje, bude to znamenie? vymyslíme nejaký pokus, dosadíme Pána Boha do toho a podľa výsledku poznáme Božiu vôľu. Učí nás toto Gedeonova skúsenosť. Niektorí tu boli do poludnia, keď sme mali seminár o tom, ako aplikovať príklady z Biblie. Nemyslím si, že toto je vzor, ktorý by sme mali napodobňovať. V prvom rade nie je to tam vôbec napísané, že toto je vzor, za ktorým by sme mali ísť. V druhom rade vôbec mi nie je jasné, že to je kladný vzor, alebo kladný príklad, ak to vôbec je príklad niečoho. Gedeonovi Pán Boh jasne povedal, čo je jeho vôľa. Staň, vezmi svoju rodinu, vezmi tam tých svojich súkmeňajcov a chod na Madiancov, ja ti pomôžem. Gedeon vedel, čo má robiť. On potreboval uistenie, nie nejaké zjavenie Božej vôle. Ak tento príklad niečo hovorí, tak o Božej trpezlivosti s Gedeonom, ktorý v tejto chvíli mal ešte malú vieru. Neodporúčam vám robiť nejaké analogie tohto pokusu a čakať, že Pán Boh bude fungovať v našich schémach a bude doručovať výsledky, ktorými bude potvrdzovať nejaké svoje vedenie, nejakú svoju cestu. Nikde nesľúbil, že takýmto spôsobom nás chce viesť. Toto nie je inšpirácia, ktorá by nás mala nejako smerovať. No napokon proroctvo. Predstavte si, že niekto príde k vám a povie, Hospodin mi zjavil, že toto je to dievča. Alebo Hospodin mi zjavil, že toto je tá škola pre teba. Mám tomu veriť? Nemám to veriť? Čo si myslíte? Asi by som sa mal pýtať Boha, asi by som sa nemal na to spoliehať ako na jedinú vec. Ak by som to mal odbaviť stručne, tak by som túto skôr varoval. Tak ako som sa pozitívne vyjadril o radách, a som za to, aby sme sa pýtali iných ľudí a skúsených ľudí, tak by som veľmi váhal pri niečom takomto. Ja by som sa rozhodne neopovážil prísť za niekým a povedať, Hospodin mi zjavil, tak to hovorí Hospodin. Ako by si opovážil niekto odolávať, keď už Božia vôľa bola takto zjavená alebo vyjadrená. Nemyslím si, že by Pán Boh používal dnes tento spôsob na to, aby nás viedol. No a ja nechcem Pánu Bohu stávať nejaké medze, hovoriť, čo môže a čo nemôže. Nevidím biblický podklad pre toto. Nezdá sa mi, že by sme mali takéto niečo očakávať. Ak sa stretneme s ľuďmi, ktorí odvážne budú šermovať tými slovami, Hospodin mi zjavil, a chcie nám dávať nejaké odporúčania do života, buďme radšej opatrní. To rozhodnutie, tá zodpovednosť je predovšetkým naša. Život je náš a je to na nás, aby sme ho žili na Božiu slávu, tak ako On nás k tomu vedie. Verím, že to môže robiť nadprirodzeným spôsobom, ale nemyslím si, že je to častá, že je to bežná, že je to pravidelná vec. Zostáva mi povedať to podstatné. Rozhodni sa. Choď dopredu. Zabrzdené stojace auto sa veľmi ťažko riadi. Zase to nie je v Biblii napísané, to necitujem z písma. Ale verím, aj z toho, čo vidím na príkladoch ľudí v Biblii, že Pán Boh vedie ľudí, ktorí ho nasledujú. On to slúbil, že nás viesť chce. On hovorí, že preberá zodpovednosť za to. On je svetlo, on je pastier. On hovorí, že ak svoj život jemu vydáme, ak sa necháme premieňať jeho slovom, ak jeho slovo bude vplývať na nás, tak potom to, čo budeme prežívať, bude jeho vôľa uskutočňovaná v praxi. A čaká, že pôjdeme a že budeme robiť rozhodnutie tak, ako najlepšie vieme, tak, ako nám to povie náš rozum, zvažujúci jeho slovo, tak, ako nám to povie naše srdce, naše túžby, naše obdarovanie, bratia a sestry, ktorých máme okolo nás, ktorí tiež majú Svätého Ducha, a čaká, že pôjdeme v dôvere. Poznám niekoľko ľudí, ktorí sú na mieste zaseknutí, pretože sa boja urobiť rozhodnutie. Niektoré tie skúsenosti sú veľmi bolavé, veľmi smutné. Myslel som na tých ľudí, keď dnes hovoril Pavel Hošek o strachu a o nádeji ako o protipoloch. My naozaj máme nádej. My sa nemusíme bať. Pán Boh je dobrý vodca. Dokáže dokonca aj naše chybné rozhodnutia obrátiť na dobré. To nehovorím preto, aby sme si zľahčili rozhodovanie, aby sme nebrali ohľad na niečo. Tak som to nemyslel. Ale pri našej najlepšej vôli a pri našom najlepšom poznaní môžeme urobiť chybu. Božia milosť je väčšia ako naše chyby. Verím, že aj takýmto spôsobom môžeme zájsť ďalej, než keď budeme sedieť na mieste a budeme nastojiť na tom, že Pán Boh musí písať po oblohe, alebo musí nejakým spôsobom doručiť rozhodnutie potvrdené, podpísané a neviem, ako zarámované, kým ja urobím ten krok. To nie je spôsob, ktorý nás chce viesť. Nechce z nás mať tie roboty, alebo tie kone a mulice, chce z nás mať zodpovedné svoje deti, dospelé svoje deti, ktoré ho poznajú, ktoré vedia, čo sa mu páči a ktoré z lásky k nemu a z lásky k blížnym robia správne rozhodnutia. Dúfam, že to, čo sme si hovorili, bolo aspoň na niečo užitočné. Ďakujem vám za pozornosť.